Tak je po přestávce a máme tady už ve studiu připravenou celou natěšenou Soňu Zikmundovou. Já ji vítám.
Já ti děkuju, Vladimíre, a zdravím všechny naše posluchače, naše milé přátelé a také samozřejmě ty, kteří nás sledují na Facebooku a na YouTube. Takže zdravím vás všechny. Dneska máme 22.10.2017 a než začneme komentované zprávy, tak jsem se chtěla vyjádřit k tomu, co se tady děje. Nemohla jsem, protože jsem byla u voleb. Byla jsem v Unošti v komisi jako předsedkyně a bylo to docela náročné. Každý, kdo byl u voleb, tak ví, že je to zodpovědné a člověk se musí na to řádně soustředit a připravit. Takže jsem se tím prošla. Musím podotknout, že jsem byla poměrně opět dost otrávená, protože jsem upozorňovala na některé nedostatky, které prostě v tom místě, kde jsem byla já už před rokem, tak tam přetrvávají, jako například, že lidé, když jdou do té budovy, kde byla volební místnost, tak cesta tam vůbec nebyla osvětlená, takže voliči zakopávali. A na to jsem už upozorňovala loni, že místo, kde se teda mělo odbočit ze silnice, nebylo vůbec řádně označeno, nebo bylo tak minimálně, že dokonce já, když jsem tam jela, tak jsem přejela, musela jsem se vrátit. Další věc je ta, že v budově nešly telefony, nebyl tam signál, takže když jsem potřebovala něco zařídit, tak jsem musela jít před budovu. A v ten moment jsem si říkala, kdyby tam byl nějaký konflikt, tak okamžitě volat by byl problém, protože člověk by musel jít nejdřív právě před tu budovu. Došlo tam jenom k jednomu malému incidentu a sice jsme tam měli takového pána, který je tam znám jako figurka opilce, který přišel volit a nebyl schopen, tak naštěstí se mi ho podařilo přemluvit, aby přišel druhý den a druhý den již schopen téměř byl, takže odvolil. Takže tolik k volbám, jinak první den probíhal úplně klidu, zapečetilo se všechno. Přišli tam teda také voliči, kteří měli volební průkazy a já jsem naštěstí měla u sebe seznam ztracených volebních průkazů, takže jsem
si... Odcizených, nestracených.
No tak, odcizených, kterých mělo být asi 5000, takže jsem kontrolovala každý ten průkaz, jestli náhodou není a nebyl vydán právě v tom místě, které nahlásilo tuto ztrátu. Naštěstí k tomu nedošlo, takže všechny volební průkazy byly v pořádku a tak mě napadá, že já jsem tento seznam měla, ale myslím si, že asi ostatní komise, že tento seznam, pokud ho nedostali, jako my třeba teda z centra SPD, tak ten seznam neměli a nemohli kontrolovat, jestli náhodou se nejedná o odcizený průkaz. Tak druhý den došlo ke sčítání po 14. hodině, kdy teda odvolili. Účast tam byla asi 62%, takže byla sice vyšší než loni, ale teda pardon, loni minule. Loni byla ještě menší, když jsme byli u krajských voleb. Mojí velkou výhodou bylo to, že už jsem v těch komisích byla dvakrát, takže přece jenom jsem věděla, jak se říká, o co go. Jinak příprava předsedů a zapisovatelů je nedostatečná, protože pokud dostáváte na školení informace, tak se jedná o jeden film, který vám pustí a zběžné informace je to nedostačující, protože jedna věc je, když to vidíte, samozřejmě je to velmi jednoduché, ale ta praxe je potom taková, že my jsme jeli teda přesně podle harmonogramu, já jsem si to odškrtávala, abychom měli opravdu všechno 100%, sečetlo se to a jak říkám, sčítali jsme to zodpovědně a pomalu, aby nedošlo k žádné chybě, takže jsme pak, když už to bylo teda všechno hotové, tak se to sjelo na programu v počítači a dopadlo to výborně. Výsledky jsme odvezli do centra, nebyla shledána žádná chyba a my jsme se dostavili, dojela jsem domů, bylo asi zhruba 16:30. My jsme ten den, v sobotu, tedy včera, byli jsme pozvaní do centra SPD, kde se slavilo nebo sledovali výsledky. Ale já jsem bohužel byla úplně mrtvá, protože když jsem se ten první den vrátila z těch voleb, tak jsem samozřejmě sledovala, co se tady děje. A těch informací bylo moc, včetně té zodpovědnosti, kterou jsem cítila právě vůči volbám. Takže já jsem nakonec z toho vůbec nespala. A druhý den jsem měla co dělat, abych to zvládla. Zvládla jsem to, jak jsem říkala. Nicméně večer jsem byla totálně grogy. A byla jsem nakonec ráda, když Vladimír řekl, že už to tam bude pomalinku končit a že nepojedeme, protože opravdu jsem byla velmi unavená. Tak. No a co se během té doby semlelo, tak to vy všichni víte, sledovali jste to a bylo to očekávané, abych tak řekla. A vůbec mi to nepřekvapilo. Musím říct, že posledního půl roku pořady s panem VK byly takové téměř až sporné. Některých musel Vladimír zasahovat a pozvednout náladu, kterou vytvářel pan VK v těch svých pořadech. Bylo to mnohdy až defertistické a bylo potřeba trošku si nalít energie do žil, protože když je to příliš smutné a depresivní, tak to rozhodně není nic příjemného a já si myslím, že naděje umírá poslední a to si musíme říkat stále. Takže jenom toho půl roku, že pan VK se jaksi změnil. Mnohdy my jsme si s Ivetou říkali, že vlastně už ty pořady nejsou úplně až tak zajímavé, i když ne vždycky, já neříkám, někdy se to povedlo víc, někdy míň, ale byla tam taková změna. No a zhruba před čtvrt rokem už tam docházelo k výrazným změnám, kdy nás na to upozorňovali i někteří posluchači, na to, že vlastně pan VK vychvaluje pana Babiše. A to takovou formou docela manipulativní, kdy to vypadalo, že to teda jako ano, v pořádku všechno, ale přece jenom každý z nás to vycítil a slyšel, že se něco děje. A ty reakce vaše byly samozřejmě takové naprosto přirozené, že jste se ozývali k tomu a my to naprosto chápeme. A v této souvislosti já musím říct, že to bylo zhruba v době, kdy v SPD začali uvažovat o vyloučení pana Jana Kopala ze svých řad. Každý, kdo je v nějaké straně, tak ví, že vyloučení člena není vůbec jednoduchá věc, že asi ta strana nechce nikoho, kdo je rovný a kdo nějak neškodí, tak nechce poškodit toho člověka, nechce ho vykopnout nějak. Je to určitý proces, který probíhá a u toho pana Kopala to začalo už někdy v srpnu, kdy tedy tam byly tendence, že bude vyloučen, protože sebou nesl docela těžký kufr své minulosti, kdy on jako politický turista přebíhal z jednoho uskupení z jedné strany do druhé, což samozřejmě je takový vykřičník u každého člověka a zvláště potom, když on podepisuje jakousi teda smlouvu s tou stranou, kde v bodě 4 se zavazuje a ví o tom, že pakliže bude straně škodit, takže bude vyloučen. Ale ten proces prostě je dlouhodobý. A my jsme to potom vlastně všichni sledovali i takovou tendenci, teď se vrátím teda k pořadům s panem VK, kdy už ta tendence se začala vyhrocovat, kdy vlastně SPD už nebylo tak důvěryhodné a začal být takový ještě větší otazník. A zvláště potom, co pan VK prohlásil, že těsně před volbami chystá bombu. A to si všichni pamatujeme, že on mluvil o tom, že je to právě velmi důležité před těmi volbami a že to má přichystané. Já se domnívám, že už v té době byli domluveni na tom s panem Kopalem, který je jeho přítel z mládí, že budou postupovat. Já domnívám se, že pan Kopal opravdu je infiltrát, a to vždycky v každé straně, že spolupracoval již delší dobu s panem VK. On také mluvil o tom, že mu podával interní informace. To znamená, že všechno dávali dohromady a že tam došlo ke konspiraci, která se pomalinku začala naplňovat. No a pak, když se přiblížil teda termín vyhození nebo vyloučení pana Kopala z řad SPD, jak se zachoval v televizi, kde byl jakoby kompars a tak dále, to my všichni víme. On tam musel vydržet do určité doby právě, aby to bylo před těmi volbami.
Já ještě dodám jednu věc, kterou jsem zapomněl prvé říct a připomněl mě to posluchač, který se na ty pořady všechny díval před vysíláním. Já jsem na tu SMSku zapomněl, kde viděl pana, nebo posluchačka to byla, posluchačka, kde se pešivě koukala na ty pořady na Barandově a pan Kopal, že ho znala vizuálně,
ano,
tak tleskal panu Babišovi, bylo to někdy na nějaké jiné debatě, kde byl Babiš taky, a on tam byl, tenhle ten pán, že ho by tam viděla, a já jsem se snažil to sem skuteč najít, ale v tom musí se mi to nepovedlo, a že Babišovi úplně freneticky pan Kopal tleskal jako člen SPD, že jo. Takže už jí to přišlo divné, protože ona říkala, že ho už tu tvář znala.
Ano, takže si toho povšimla, my jsme teda o tom nevěděli a děkujeme za informaci. No a já jenom k tomu ještě krátce řeknu tolik, že v případě, že už oba dva věděli, že budou takovouto konspiraci provádět a že se to načasuje k volbám, ono to přesně zapadá do toho zhruba před 14 dny, kdy mluvil o tom, o té bombě. Takže už měli naplánováno, co budou dělat. A pak opravdu stačí hodně málo. Tady je spousta prestitutů, včetně pana Máci, který má také takové výrazivo, že to je poslední žumpa, to je člověk, u kterého nemůžete hledat žádnou etiku. Takže došlo k jakémusi kontaktu a to je člověk, který samozřejmě okamžitě zareaguje a napíše jakýsi článek, který měl vyjít údajně v úterý ráno. No a potom a následoval i kontakt na Mladou frontu Dnes a tam paní redaktorka napsala, tak jak se mainstreamu píše, na polopravdu, a tato polopravda dala potom punc serióznosti tomu, co napsal pan VK. A my jsme na to zareagovali tak, jak jsme zareagovali. To znamená, že my vždycky budeme hájit slušnost, slušný lidi a pravdu. A toto já považuji, že to byla velmi záludná konspirace právě vůči SPD, která měla poškodit Tomio Okamuru a myslím si, že ho i poškodila za vinu právě panu VK, že ten výsledek mohl být lepší, že spousta vlastenců, kteří nebo lidí, kteří chtěli volit nějakou národní stranu, pro národní stranu, tak se třeba potom rozhodli na základě toho volit tyto ostatní vlastenecké strany. Já jsem si dokonce udělala to, a Vladimír říkal, že už jste o tom mluvili, sečetla jsem si hlasy právě těch pronárodních stran, které odebrali Tomiu Okamurovi hlasy, a když jsem to spočítala dohromady, tak Tomio Okamura, kdyby vlastenci přemýšleli a uvědomili si, že je důležité mít právě ten jeden cíl, na to se soustředit, dát na stranu svoje ego, svoji úžasnou individualitu, tak by zjistili, že Tomio Okamura by byl druhý nejsilnější, měl by daleko víc, než dostala ODS, měl by víc mandátů, větší sílu potom v parlamentu, ale vzhledem k tomu, že vlastenci nebo pseudovlastenci mají tak malou pokoru a tak velké ego, tak z toho důvodu k tomu nedošlo. A tak si myslím, že částečně se to panu VK podařilo. Na druhé straně jsem chtěla poděkovat vám všem, kteří jste volili SPD. Myslím si, že to byla opravdu správná volba, že Tomio Okamura je člověk, který nás nikdy nezradil. Vždycky stál rovně, vždycky si zodpověděl všechno to, co udělal. A já, protože ho známe osobně, musím říct, že je to opravdu, a každý, kdo ho zná osobně, mi to potvrdí, že to člověk, který je bezvadný. On má sociální cítění, je to člověk, který druhým pomáhá. Je to kamarád, je to člověk, který je to perfektní lídr, myslím si, že daleko nejlepší ze všech, což mu vyčítají, oni říkají, že je to strana jednoho muže. Není to strana jednoho muže, ale je to strana, která má naprosto nejlepšího lídra tady u nás v Čechách. Nikdo se mu nevyrovná ani retorikou, ani tím, jak se postaví rovně a v případě, že se řeší některé problémy. Viděli jste u Litia, to byl prostě koncert, kdy ten člověk zareaguje přesně tak, jak by měl zareagovat. Tady nejsou žádné pochybnosti. Je to prostě rovný člověk, který by nám, kdyby měl víc hlasů, byl velmi prospěšný celému státu, celé naší zemi. Takže to jsem chtěla jenom vám říct. Já jsem si tady napsala takový elaborát, nicméně jsem se pak nakonec rozhodla, že to řeknu vlastními slovy, protože je to daleko, myslím, údernější. Asi jsem spoustu z toho zapomněla, ale to je jedno. A co jsem chtěla ještě zdůraznit a o čem se tady mluvilo, a to byly příspěvky, které opět leží prostě někomu velmi v žaludku. Já musím konstatovat, že nebýt vás, vážení a milí posluchači, milí vlastenci a naši přátelé, tak Svobodné rádio by nemohlo, rozhodně nemohlo takhle fungovat, jak funguje. A to říkám naprosto s čistým svědomím. Veškeré příspěvky, které dostáváme, jdou na provoz rádia a nebo jdou na techniku. Objednali jsme, jak jsem již anoncovala, nový notebook pro Ivetku Richtaříkovou, bude ho mít příští týden, protože ten její již odchází. Mohli jste to slyšet i v Dynamitu, že ten Skype tam prostě byl velmi špatný, takže jsem ráda, že techniku bude mít na úrovni, protože pracovala na své technice a to, co jsme samozřejmě tam něco pořizovali, tak to nebylo až tak, neměl takový vliv právě na tu kvalitu, takže tam se musí udělat a ještě se koupí další věci. Mluvili jsme o mixáku a tak dále, Ta technika prostě se musí zlepšit. Všechny příspěvky, které dostáváme, také řádně daníme, protože Berňák, to je velký strašák a všechno musí být v pořádku, já na to dohlížím. Takže tady prostě nedochází k žádnému nějakému úniku, nic. Jsme sponzorovaní vámi, vážení a milí posluchači a přátelé. Nebýt vás, nebylo by ani Svobodné rádio. Neexistuje, že bychom dostávali sponzorské dary od nějakých politických stran. To v žádném případě. Naopak já velmi si vážím a hodnotím to, že naši hosté, kteří sem přijíždí, tak oni váží cestu. Oni vydávají peníze za benzín a tak dále. Nikdy od nás nic nepožadovali. A ani my od nich. Prostě to jsou naši přátelé. A tak my to bereme. Naopak na našem setkání jsem ho vyprávěla, jak já je tady uplácím, ale knedlíky, svíčkovou, dorty a tak podobně, protože my si toho moc vážíme. A ti, kteří jsou na Skypeu, tak věnují mnoho času, právě svého volného času pro nás, pro vás. A za to já jim taky velmi děkuji. A takhle my tady fungujeme. Takže neexistuje nic takového, že by nás nějaká politická strana uplácela. Ne, jsou to příspěvky právě od vás, od našich posluchačů.
Ale přiznej se, Soninko, nás platí Putin a my máme, prosím vás, já to teda prásknu, my máme na Floridu zámek, na Floridě. a chystáme se, až nám ještě Putin pošle další příspěvek, že tam dožijeme v klidu na Floridě, v zámku.
Ale Vladimíre, my nemáme ani dovolenou, jak bychom tam mohli trávit nějaký čas. Ale když jsme u toho Putina, tak jsme se domluvili právě s Ivetkou, měla úžasný nápad ohledně Putina, bude to určitě zajímavé. Tak to je takové překvapení, které pro vás Ivetka chystá. Jinak my jsme tady tým, který spolu vychází opravdu dobře, řeknu na 100%, takže všechno, co tady bylo řečeno v době mé nepřítomnosti, s tím já naprosto souhlasím. A dokonce bych se domnívala, nebo byla bych zklamaná, kdyby Vladimír reagoval jinak, ale protože ho znám a vím, že je to člověk, který nezradí, tak já vím, že bude reagovat a zachová se vždycky tak čestně, jako se zachoval. Ještě jsem chtěla říct jenom to, co jsem zapomněla, že jsme tady prožívali s panem VK i takové chvíle, kdy po něm šla televize a různí mainstreamoví novináři v určité době ho chtěli odhalit a dokonce teda Vladimíra kontaktovali a snažili se ho přemluvit a on je tak briskně odmítl. Sami víte dobře, že on to umí, takže zachoval se prostě opět čestně a my jsme měli a máme od nich pokoj. Aspoň se domnívám, nebo do určité doby budeme mít, protože on si s nimi prostě umí poradit. A vždycky jsme se snažili prostě tak, jako že to náš spolupracovník a chovali jsme se opravdu korektně. Víte vždy, že jsme tady byli připraveni, když on měl vysílat a vždy probíhalo naprosto v pořádku. Jenže média, to je sedmá velmoc. A spolehnout se na někoho v dnešní době, zvláště když pracuje inkognito pod přezdívkou VK, tak vždycky musíte počítat s tím, že ten člověk něco skrývá. To znamená, že i pro nás je tam vždycky vykřičník. A proto mě to nepřekvapilo, abych řekla pravdu. Já počítám prostě realisticky s každou eventualitou, která může nastat. A proto já nejsem vůbec zklamaná. Já dokonce si myslím, že v současné době ani vy, ani my už bychom se nemohli na pana VK dívat těmi očima, kterými jsme se na něj dívali doposavat. A vždycky bychom tam měli ten osten a ta spolupráce by byla samozřejmě úplně o něčem jiném. A tak si myslím, že je velmi dobře, že odešel. A já mu také přeju na tom dalším působišti, aby se mu dařilo. Ono se mu tam bude dařit lépe, protože on tam bude mezi svými. My nepoužíváme žádné podrazy na nikoho, ale z té druhé strany jsme ty podrazy zažili. A jak jsem byla informovaná, tak to bylo právě ohledně toho financování. A propos, když jsme u toho financování, tak víte, já opravdu se snažím, aby bylo všechno naprosto rovné. Pan Hávka má firmu na prodej jakýchsi modelářských potřeb. Nikoli na provoz rádia. A to jenom podotýkám, moje daňová poradkyně mi sdělila prchej od něj. Prchej. Takže jsem prchala. A to je ode mě všechno. Snad jsem na nic nezapomněla. A Vladimíre, jestli k tomu ještě chceš něco říct, jestli jsi na něco vzpomněl, když ne, tak se můžeme podívat pak už na ty volby. Tak jak
podíváme se na ty zprávy, jenom jednu věc dodat. My, když jsme založili Svobodné rádio a všichni to víte, tak jsme tady měli určité problémy s lidem, s člověkem nebo s lidmi, který neuměli pracovat jako týmově a dělali podrazy, takže my jsme se s nimi museli rozloučit a můžu říct, že od té doby máme fantastický pracovní, Angličané tomu říkají teamwork, ať už se jedná o Luboše Aimuta, který nám dává pořady hned ten den večer ještě na archív a upravuje to, ať se jedná o Romana Zeleného, kterého jste ví, který jste byli na Velké dobré na srazu, tak neviděli, protože dával dceru. který vykrývá ty, dává, sestavuje dohromady ty reprízy, které vysíláme přes den a v noci. Ať už se jedná o Ivetu Richtarí-Kříkovou, to je takové, taková věrná duše. No a my tři, Sonja, Martina, já, my to táhneme tu káru, co můžeme, a jsme naprosto, naprosto šťastní, že máme mezi, že jsme součástí týmu, který táhne za jeden provaz a kde se může jeden na druhého spolehnout. A to je opravdu, si myslím, velká výhra. To je snad větší výhra, než kdyby nám ten Putin ty peníze posílal. Tak, no, tak teď už bychom se mohli
já
dát.
Já bych to nevyměnila, protože Iveta je skvělá ženská.
Ale já jsem říkal, že to je větší výhra, než
vás bych taky neprodala.
Než když, já jsem říkal,
jo, ale kdybych to vyhrála. Jo.
Ne, ne, ty bys ne. Že náš tým je lepší výhra, než kdyby nám Putin posílal ty peníze.
Tak když je něco na 100%, tak je to vždycky lepší, než když je to taková sázka do loterie. I kdyby to mělo být úspěšná loterie. Takže podíváme se, vážení milí posluchači, podíváme se tedy na zprávy. První zpráva bude z úst našeho prezidenta Miloše Zemana, který se vyjádřil k volbám a který také volby zhodnotil. Mluví o tom, že žádný politik by občanům neměl radit. A já jen radil, aby lidé šli k volbám, a to je pravda, to musíme potvrdit, že on říkal, běžte k volbám. Bohužel spousta lidí k volbám nešli, ale už vidím, jak ti lidé si budou stěžovat a tak, jako je to normální, takový jdou do hospody, no oni už teď ani do té hospody snad nechodí, ale neustále nadávají. A dále sdělil úvodem Zeman, rozhodujícím faktorem pro úspěch nebo neúspěch jakékoliv politické strany nebo hnutí je osobnost jejího předsedy. A tady vyznívají tři výrazné osobnosti, Andrej Babiš, Tomio Okamura a spolu s ním Ivan Bartoš za Piráty. My bychom si měli těchto lidí vážit, protože dovedli své strany k relativnímu úspěchu, sdělil pan prezident. Na opačném polu je podle něj nejstarší česká politická strana. Bylo to neosobností jejího předsedy, rýpl do ČSSD. Něco podobného je i TOP 09. Kdyby nebylo Dominika Feriho, tak by TOP 09 asi nebyla ve sněmovně. TOP 09 má v čele antilídra, který její voliče spolehlivě odpuzuje, řekl pan prezident. A nyní je před námi daleko složitější jednání o koalicích. To musí v první řadě vést hnutí ANO, prezident má jen doporučující hlas. Na druhé straně se budu snažit pomoci takovému procesu, aby zde vznikla silná a akceschopná vláda. Jak víme, tak pan prezident určil 30 dní na sestavení vlády, na to, aby se vytvořila koalice. Zeman i nadále v pořadu tvrdil, že tyto volby nebyly zásadní ani zlomové. Zlomové by byly jen ty, když se měnil režim. U všech ostatních voleb, kdy se lidé dostavili k volbám, se to jen říkalo, že jsou zlomové, ale nikoli, že by byly skutečně. Andrej Babiš podle něj není populista, ale pragmatik. A teď mluví o jeho knize. Jeho kniha O čem sním, když náhodou spím, je velice zajímavá. A ten 40-stránkový volební program je strašlivě nudný, podotkl pak Zeman. Jenž chce nyní využít právě onu zmiňovanou 30-denní lhůtu k tomu, aby se strany dohodly. Následně potvrdil, že premiérem chce jmenovat vítěze voleb Andreje Babiše. A říká, nejmenoval by ho jen tehdy, když by utekl. Byl jsem ochoten ho tehdy podržet ve funkci ministra financí, ale utekl, sdělil Zeman. Nemohu vyloučit, že Andrej Babiš se sám o svém odchodu rozhodne, ale já jsem ten poslední, kdo by mu to radil, řekl Zeman se slovy, že on sám by nebyl proto, aby Babiš funkci premiéra přenechával někomu ze svých straníků. Následně se pustil do kritiky premiéra Bohuslava Sobotky. Jeho strana ve volbách neuspěla. Hluboce toho lituji. Dlouhou dobu jsem upozorňoval sociální demokracii, že s tímto lídrem nemůže vyhrát volby a s tímto lídrem nemohla ani hrát důstojnou roli. Nechci teď tančit na něčím hrobě, jen je mi to hrozně líto, protože mám stále ještě nostalgický až sentimentální vztah. ČSSD dodal a já říkám, aby ne. Zeman se pak také vyjádřil k opětovnému hlasování o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Kdybych byl poslancem hnutí ANO, tak bych kvůli vlastnímu přesvědčení hlasoval proti vydání. Celou tuto kauzu označuji jako policejní provokaci. Policejní provokací byla i Kubiceho zpráva či kauza Budišov, dodal. Babiš je podle něj obrovsky pracovitý, organizačně talentovaný a schopen rychle reagovat. A tři negativa. Málo se vyzná v zahraniční politice, mluví sice perfektně třemi jazyky, ale málo se vyzná v otázkách spojených s Evropskou unií a NATO. Druhé negativu. Myslím si, že jeho odpor vůči euru je konstantní místo toho, aby byl podmíněn odchodem Řecka z eurozóny. Třetí negativum. Zatím jsem z něho nevyrazil kladné stanovisko k mému oblíbenému kanálu Dunaj Odra Labe. Dodal ještě prezident. Své pak řekl Zeman také k celkové situaci v ČSSD, kdy podle něj ovšem rozhodne sjezd. Před lety se začalo mluvit o takzvaném lánském puči. Den po schůzce, kde bylo 5 lidí, se konalo zasedání předsednictva ČSSD a toto předsednictvo v poměru 20:13 vyzvalo Bohuslava Sobotku k rezignaci. Sdělil Zeman, kdyby prý tehdy měl Sobotka určitou čest v těle a vyhověl rezignaci, mohl se tam objevit někdo se životním příběhem. Jenže Bohuslav Sobotka se své funkce držel inu jako jistý materiál košile, poznamenal prezident. Ve funkci podle Zemana podržela mládež ČSSD. A to je pravda. Angažování Lubomíra Zaorálka do kampaně bylo podle Zemana pozdní. ČSSD by i přes její neúspěch rád viděl ve vládě. Záleží na vítězi voleb a také na tom, zda bude ČSSD hrát uraženého, dodal. A jaká je reakce na pozici KSČM, zde v této souvislosti zmínil propad lídrině pražské kandidátky strany Marty Semelové, jenž jako vnější pozorovatel de facto kvituje. Následoval také Zemanův názor k Pirátům. Takovýto úspěch Pirátů, skloňme se s úctou před tímto výsledkem a přemýšlejme, co by se s tím dalo udělat ve prospěch České republiky, to je otázka. Nejsem o toho, abych radil Andreji Babišovi, ale myslím si, že by se měli začlenit do vlády, sdělil Zeman. Ne každý nováček je vždy přínosem. Vy jistě víte, co je to ponorková věc. Ti poslanci si nejenže nenadávají, ale oni se druží bez ohledu na politickou příslušnost. Leckdy spolu uzavírají i různé výměnné obchody a přestávají vycházet z malostranských paláců mezi lidi. Doufám, že to Piráty nepotká a přeju jim odolnost, sdělil. ODS přišla na paškál jako následující. Nejprve zhodnotil úspěch Václava Klause mladšího, který se dostal do poslanecké sněmovny. Je razantní, má tah na branku, ale nejsem oprávněn, kdo má a kdo nemá být lídrem ODS. Vyjádřil se k otázce, zda by nebyl Klaus mladší lepší lídr než samotný Fiala. V české politice má existovat jak silná levicová, tak silná pravicová strana. A říkám to i dnes, kdy byla levice téměř rozdrcena. Úsilí pana Fialy vybudovat silnou pravicovou stranu je oprávněné, dodal Zeman. A SPD Tomio Okamury podle prezidenta není novodobé fašizující hnutí, jak tvrdí jeho oblíbená ministrině Karla Šlechtová. Odmítám tu nálepku extremistické strany. Charakteristickým rysem této strany je přímá demokracie. Od kdy je přímá demokracie extremismem? Zeptal se prezident. Následně vyjádřil souhlas s Okamurou ohledně boje proti terorismu. V případě, že by Andrej Babiš přišel s návrhem koalice s SPD, by neměl problémy jmenovat takovouto koalici, která by většinu měla v poslanecké sněmovně. Neúspěch TOP 09 pak Zeman okomentoval následně, že si váží, no tak ono to je, Matěje Stropnického, tak to je zrovna v topce, nemá co dělat. Nicméně, že rezignoval, bylo zřejmě dobře. A pak bylo by dobré, aby Miroslav Kalousek rezignoval také, sdělil. Strana měla program Antizeman a Antibabiš. Poukázal se slovy, že Kalousek chce dostat na hrad Jiřího Drahoše. Vy si opravdu myslíte, že jsou voliči tak blbí, že budou volit stranu, která hlásí nenávist a zášť? Vždyť ta topka nic v životě nedokázala, sdělil kriticky. Hodně štěstí pak popřál Dominiku Ferimu jako nejmladšímu poslanci, zároveň však uvedl, že hezký úsměv k úspěchu nestačí. No a Lidovci a STAN chtěli původně kandidovat spolu, nakonec se rozhodli kandidovat každý zvlášť. Když už se to zorganizovalo, tak starostové měli přijmout nabídku Lidovců, která jim dávala v podstatě to samé, co by jim dávala koalice, řekl. A závěrem pak Zeman potvrdil, že ve volbách dal hlas SPO a Františku Ringo Čechovi. SPO podpořila i jeho žena Ivana. Ve stodulkách totiž strana získala jen 2 v uvozovkách prezidentské hlasy. No tak to moc nebylo. Tak Vladimíre, je to na tobě.
Tak já k tomu se nedá co komentovat. Já jsem všechno, v podstatě, co bych tohleto komentoval, tak jsem říkal už v předešlé hodině nebo 2 hodinách. A tak já bych jenom dodal, že pan prezident Zeman je taky jenom člověk a i když si ho velice vážím, tak jeho postoj k tomu, co říkal na sjezdu SPO, že by měli tvrdě vyžadovat systém ZIP, kdyby šli do koalice s Tomiem Okamurem a SPD, tak to byl naprostý nesmysl, protože když jsem se o tom bavil s Tomiem, tak on mi říkal, proč bychom šli do koalice se stranou, která v posledních parlamentních volbách v roce 2013 získala 0,7% hlasů. Takže já teď si nepamatuju, kolik SPO získala, ale nebylo to o nic lepší.
Teďka tě to neřeknu přesně, ale...
Že to nebylo o moc lepší, že nedostali 1,5%.
Nedostali, takže, ale myslím 1,3.
No, takže bylo celkem naprosto jasné, reálné a prozíravé, že na tu koalici Tomio Okamura nepřistoupil.
No a už právě vzhledem k tomu ZIPu, který doporučoval pan prezident, a v tomhle směru musím říct, že pan prezident Zeman se moc nepoučil.
Nepoučil, on pro Beleba říkal, že má stejně 16 krajských zastupitelů jako SPD, takže nevidí nic, že jsou stejně úspěšní, tak nevidí, proč by ten ZIP nemohl fungovat. Ale já říkám jednu věc, těch 16 zastupitelů, kteří byli na kandidátce, společné kandidátce SPD a SPO do krajských voleb, tak ty se tam dostali právě přes Tomia Okamuru a ukázalo se, že když jdou bez něho, takže nemají šanci. Nevolitelní.
A navíc si myslím, že teda poškodili SPD.
Poškodili.
Tím, že to ego, o kterém se
mluvil. Ale nejenom to, oni i na něj útočili. Tam ze začátku, když se začali tam dostávat ty svý hlasy, já si pamatuju, jak psal pan Veleba, že mají super lídra a že Bůh ví co, tak od té doby se začali velmi tvrdě vymezovat proti SPD a já si myslím, že to byla chyba. Protože, co si budeme povídat, 2 roky jsme volali o tom, že by neměly být rozstříštěné hlasy opozice. A místo toho, aby se dali strany dohromady, tak se tam hlásily takové nesmyslnosti, některé úplně nesmyslné strany. A neměli stejně šanci, ale sebrali, jak si to počítala, spoustu hlasů právě Tomiovi a kdyby přišly tyhle ty hlasy, jako protestní hlasy Tomio Okamurovi, tak protože ten má vizi záchrany České republiky, tak by Tomio byl velice silný, byl by druhý a možná, že by to vypadalo úplně na jiný výsledek jednání o koalicích, než teďka budeme svědky?
No, bohužel se lidé nevidí na špičku nosu.
Jo, a jinak ještě zopakuji, když jsi mluvila o tom, tak zopakuji moji prognózu na koaliční vládu. Bude naprosto stejná, jako byla ta stará.
Počkej ještě, já to tady naťuknu.
Tak to naťukni, já myslím, že to nemáš.
Mám. Tak, já, v té zprávě další, hned se k tomu dostaneme. Babiš oťukává partnery. Přijal komunisty a Švejnara. Gazdík mu řekl ne. Hnutí ANO vybralo 5 lidí, kteří budou jednat o povolebním uspořádání sněmovny a možné vládě. Andrej Babiš a spol. Už mají za sebou první krůčky v průhonické Sokolovně. Se již ukázal předseda komunistů Vojtěch Filip či ekonom Jan Švejnar.
A co tam má co dělat Švejnar?
No, to je shoda jmén, víš. Já ti to hned vysvětlím, jo. Později se Babiš přesunul do poslanecké sněmovny, kde měl schůzku i s šéfem starostů Petrem Gazdíkem. A poslouchej. Gazdík říká, že je přemlouval ke koaliční spolupráci, ale marně, řekl po zhruba hodinové schůzce s Babišem Petr Gazdík, předseda hnutí Starostové a nezávislí. My jsme sdělili, že nejsme připraveni jít ANO do koalice a oni to vzali na vědomí. A Babiš se proti takové interpretaci setkání ohradil. Před novináři později prohlásil, že ANO starostenské hnutí k ničemu nepřemlouval. Nepřemlouvalo. Ideologie STAN a ANO jdou podle Gazdíka proti sobě, například ANO usiluje o větší centralizaci a tak dále. A během hodinové debaty ve sněmovně podle Gazdíka také došlo na téma jednacího řádu dolní komory. Šéfové STAN a ANO se shodli na tom, že komora nemůže při zastoupení 9 stran fungovat stejným způsobem, jako tomu bylo v době, kdy v ní bylo stran třeba o polovinu méně. Měli bychom najít model, který nebude blokovat jednání sněmovny víc, než bude zdrávo. Babiš by si přál, aby předsedu sněmovny nominovalo hnutí ANO. Dodal, že jeho strana nemá dostatek hlasů, aby o tom rozhodla sama, takže u ostatních nyní zjišťuje jejich představy. Mezitím zahájil vlastní povolební jednání i předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD Tomio Okamura. Sešel se už s 2 stranami, ale neprozradil jejich jména. Schůzku s představiteli vítězného hnutí ANO má naplánovanou na pondělí večer. Kromě programových priorit chce hovořit o tom, jak se vítěz voleb staví k rozdělování funkcí. A teď poslouchej, Vladimíre, teď je to přesně, co jsi chtěl vědět. Průhonické schůzky s komunisty a Švejnarem, říkám to dobře. Babišova první nedělní povolební schůzka se odehrála v Průhonicích, kde přivítal předsedu Vojtěcha Filipa a šéfa dosavadního poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika. Vyměnili jsme si názory na uspořádání sněmovny. A toť vše, podotkl předseda ANO. Předseda Babiš nás informoval, s kým dalším bude jednat, řekl Filip, s tím, že nedošlo ani na konkrétní jednání, kdo by se měl stát šéfem sněmovny. Poté se šéf ANO setkal s ekonomem Janem Švejnarem, který schůzku nekomentoval. S volbami to nemělo nic společného. Mluvili jsme o školství, vědě a výzkumu. Potřebujeme nějakou reformu, prozradil Babiš. Babiš v sobotu textovou zprávou gratuloval všem lídrům stran, které se dostali do sněmovny a vyzval je k neformálním jednáním o uspořádání dolní komory. Je připraven se sejít s představiteli všech stran, které zasednou ve sněmovně. A my máme blízko k ODS, ke hnutí STAN i k Pirátům. Samozřejmě i některé programové věci Tomia Okamury jsou pro nás dobré, řekl Babiš. No, Vladimíre, jenom já už to nebudu dál tady, protože to už není
to
podstatné.
Nemá cenu.
Takže jsi jenom slyšel, proč ten Švejnar tam byl.
No,
bude příštím ministrem školství?
No, to nevím, spíš financí. Doufám, že to je ekonom, je to Američan. Je to ten, který se ukázal taky o prezidentskou funkci a neuspěl, Jan Švejnar. A jestli je to on ekonom, tak to je člověk, který má české i americké občanství, a jestli pan Babiš počítá s ním, jako já bych ho viděl na ministra hospodářství nebo financí, ale školství asi těžko, tak to bude jenom další taková podpásovka, kterou pan Babiš pro nás samozřejmě možná přichystá. Stejně jako v té se ozval, že by si dokázal představit nezvoleného, z jed prvního místa nezvoleného Daniela Hermana jako ministra zahraničí. No tak to už mě připadalo jako výsměch všem Čechům.
No tak to mě určitě taky. Já v první chvíli nebo reakci na to, jak se to začíná formovat, jsem se domnívala, že by Babiš samozřejmě pro něj byl nejvýhodnějším partnerem, byla ODS. Nicméně ODS se tvrdě vymezila vůči koalici s ANO a i ostatní strany. Takže se tady vytváří velká nevládní koalice, opozice tedy, která je výrazně proti Babišovi. A myslím si, že kdo tam ještě hraje roli? Tam vlastně jsou dvě možnosti. Pokud ty strany budou reagovat tak, jak deklarují, tak jsou tady dvě možnosti, kdy ANO se spojí se stejnou, vytvoří stejnou koalici, jako byla před volbami, to znamená, že tam bude ČSSD a KDU, ČSL. No, já jsem byla velmi ráda, že se Herman nedostal do sněmovny.
Ještě jednou bych tam dodal, aby se pojistili. STAN.
Je to možné, ale STAN zatím no uvidíme. To je pokud taky taková prodejná
děvka.
Tak.
Prokud vím, tak se jasně vyjádřil v tisku předseda Pirátů, že nepůjdou do koalice, do vlády nepůjdeme z ANO, když jejich předseda a další vrcholný člen je trestně stíhán.
A dokonce? Dokonce prohlásili?
No, že dokonce, no to už si tam četl, tak to neopakuji, že budou...
Ty jsi to říkal, že jo?
Ale já už jsem to říkal, ty jsi to říkal, potom ještě jenom o tom článku, to je jasný. Já jsem měl na něco jiného na mysli.
No a druhá možnost je jaká?
Počkej. První strana to říkala. Druhá strana, která říkala, že zásadně nepůjde s Babišem do koalice, je ODS. Aha. Další strana, to je samozřejmě Kalousek, ty se nemají rádi. Aha. A nikdy to neprohlásil Gazdík, že tam nepůjde s ním. On řekl, že s tím mají problém, ale že tam nepůjdou. A teďka počítejme, když jsem to tady už počítal, tak já jsem přesvědčen o tom, že i kdyby Babiš a Tomiovi nabídl účast ve vládě, tak Tomio tam měl několik zásadních tezí, bodů, programů, od kterých neustoupí. A hlavním, prvním bodem je projítí a uznání, prohlasování koalicí, teda samozřejmě zákona o obecném referendu. On říkal o využití vystoupení obecném referendu. Druhý neměný bod je přímá demokracie.
Kterou
podpořil i Zeman. Další je odvolatelnost a trestní a hmotná odpovědnost politiků. A jestliže některý z těchto bodů, on jich tam má víc, ale nepodpoří, takže by s ním do koalice nešel. Takže já jsem přesvědčen o tom, že tam bude ta staronová koalice a
ta je nejschůdnější.
Samozřejmě Babiš si vymínil, že by nebyl ve vládě ani Sobotka, ani Zaorálek. Já s panem prezidentem nesouhlasím s tím, že Zaorálek byl dobrým lídrem, protože on nebyl dobrým lídrem, je stejně tak profláknutý jako všichni. Ale i kdyby tam měli Jana Zlatoustého sociální demokracii, tak by jim to bylo stejně málo platné, protože ty jsou tak profláknutí, oni se zpronevěřili všemu, co po staletí nebo po víc jak 100 let budovali jejich předchůdci. Protože to bylo něco strašného, co oni prováděli. Takže ti lidé, kteří říkali, že se po volbách nic nezmění, tak možná, že se opravdu nic nezmění, ale musíme si vzít potaz jednu věc. Proč se nezmění? No, protože tak rozhodli lidi. Protože lidi přišli málo, přišlo jich 60% a volili špatně. volili proto, aby tato koalice byla. Asi se jim tady líbilo. A asi se jim líbil ten nástup těch migrantů a všeho.
A islámu.
A islámu. A pak je tady poslední možnost ještě. Že ten Babiš tu vládu nesestaví.
No počkej, takže my jsme to ještě nedořekli. To znamená ANO, Tomio Okamura, tady SPD, s tichou podporou komunistů.
Ale to, pokud Babiš nepřistoupí a on to řekl.
Dobře.
On, já to nepředpokládám.
Ale v případě, že by přistoupil.
Babiš jasně řekl, že on nedopustí vystoupení České republiky z Evropské unie. To je cíl Tomia Okamury.
Jasně.
Pokud by Tomio Okamura prosadil u Babiše přijetí obecného zákona, teda zákona o obecném referendu, a Babiš by mu na to přistoupil, tak by tam v té koalici mohl eventuálně být, protože to referendum o eventuálním vystoupení, pokud by díky Babišově poslanecké síle prošlo, tak už by to referendum bylo vyhlášeno mimo vládu. To stačí sepsat, já nevím, kolik tam teďka v tom mají v tom návrhu, 100 000 podpisů a referendum by bylo a Babiš by to nemohl zarazit. Ale, a v poslední větu, když jsem viděl, jak volil český národ, tak jsem přesvědčený o tom, že kdyby se vypsalo takové referendum, tak se mainstream strhá, až se zavaří, jak bude masírovat těm lidem, kteří jsou opravdu politicky a sociálně negramotní, je jim to jedno, a tak je tak smasíruje, že ti lidé by chtěli zůstat v tom žaláři, kterým je Evropská unie. Z toho já mám obavy, protože český národ je zřejmě nepoučitelný a začne přemýšlet, až tady budeme mít tolik migrantů, že už si s tím nebudeme moci poradit tak jako západní Evropa.
No já ještě k tomu dodám, že na tom výsledku se hodně podílela právě Praha, to je takový ten stát ve státě a oni by si zasloužili, aby ti návštěvníci byli ubytováni právě v Praze, aby si to ti dotyční řádně užili.
No protože tam Piráti byli hned vedle ANO nejúspěšnější.
Ano.
A ti jsou, jak známo, Antifa, jejich šéf je člen Antify a to znamená Vítačů a Sluníčkář, tričko, a mají ve svém programu přijímání migrantů, protože jim je potřeba pomáhat, tak ať si je tam užijou.
Tak, tak. A teď ti řeknu jednu zprávu o úžasném kšeftu. Za marihuanu si pěstitel koupil 3 domy, míní policie, a on dokonce je z úřadu vlády, Vladimíre, ten dotyčný. 6 pěstíren marihuany obhospodařovala podle pražských kriminalistů z Prahy. Hlavním aktérem je podle informací i dnes 35-letý zaměstnanec úřadu vlády České republiky, který si zřejmě z peněz utržených z prodeje kuřiva nakoupil nemovitosti v Praze, Jihočeském a Středočeském kraji. A co pak v nich asi dělá? No, vyrábí si tam další pěstírny.
Teď jsem dostal zprávu od našeho posluchače, že Babiš prohlásil, že z SPD do koalice nepůjde.
Dalo se to čekat.
Dalo se to čekat, ano. Uh-huh. Protože jestli spolu jednali, tak jim Tomio Okamura, protože ho známe, že to je rovnej chlap, mu položil na stůl ty podmínky.
Jasně.
A Babiš to nepřijal, takže je to jasné.
Je to přesně v tom smyslu, co jsem já říkala o
A co sliboval Tomio Okamura, že nepůjde s nikým do koalice, kdo mu neumožní prosadit ty teze.
Tak a ještě se podíváme do Španělska, tam jsme nebyli dneska vůbec ani jednou nohou, tak se tam jukneme. Španělský premiér říká, Katalánsku sesadíme vládu a sebereme autonomii. Premiér dnes, španělský premiér Mariano Rajoy, po mimořádném zasedání vlády oznámil, že sesadí katalánskou regionální vládu a omezí působnost tamnějšího parlamentu. Katalánští separatisté to označili za státní převrat a nástup totalitarismu. Barceloně za nezávislost Katalánska a proti vazbě separatistických předáků demonstrovalo na 450 tisíc lidí. Madrid hodlá s podporou španělského senátu, ve které má vládní lidová strana převahu, sesadit katalánský regionální kabinet v čele s Puigdemontem. Vláda chce také podle Rajoye částečně omezit působnost regionálního parlamentu, například, že nebude smět jmenovat do svého předsednictva členy sesazené vlády. Povinnosti kabinetu převezou v zásadě ministři v Madridu tak dlouho, dokud bude trvat mimořádná situace. Podle Rajoye se ještě musí vláda v Madridu rozhodnout, zda nejmenuje místo katalánské vlády pro zatímní správu. Rajoy tvrdil, že tím Katalánsko nezbavuje autonomie, ale že mají být sesadeni jen představitelé, kteří porušili zákony. Předčasné volby v regionu by se měly konat do 6 měsíců, případně i dříve. Tak, jenom tak.
On nejdřív prohlásil, že sebere autonomii. A teprve teďka tam zase říká, že se jenom sesadí tu vládu. To je totalitarismus, to je jasné. A vzhledem k tomu, že tam dneska bylo 450 tisíc lidí v ulicích, kteří požadují tu samostatnost, tak nebo aspoň autonomii, tak pokud tohle to udělá, tak si tam zadělává na občanskou válku.
Ano, já se také domnívám, protože hrdí katalánští vlastenci asi nesnesou ponižování takového druhu a tam to doopravdy zavání totalitou. Je mi líto, že nebyli v Madridu víc vstřícní a že neudělali nějaké kompromisy, nešli si navzájem vstříc, určitě by se dohodli. Ale tohle nedohodli. Je vygradování situace.
Madrid
nechtěl.
Se chová přesně v intencích doporučení Evropské komise. Už to tam říkal Juncker,
ano, já to vím,
že souhlasí s tím, co se tam dělo, akorát, že ten zásah nemusel být tak brutální, takže ten premiér španělský jenom dělá to, co mu nařizuje Evropská unie. Nic víc.
A teď se podíváme se na zajímavou informaci do Ameriky, a jak uvažují o KLDR a jeho šéfu. A šéf CIA promluvil o reakci na možné v uvozovkách zmizení Kim Jong-una. Hlava CIA Michael Pompeo sdělil, jak se zachová jeho úřad, když vůdce KLDR Kim Jong-un náhle zemře. Tato jeho slova zveřejnil list South China Morgan Post. Co se týče Kim Jong-una, pak s ohledem na dějiny CIA zmizí jeli. Prostě nebudu o tom mluvit, řekl ředitel CIA v odpovědi na otázku, co se stane, bude-li severokorejský vůdce zlikvidován. Šéf ústřední zpravodajské služby promluvil také o změnách v organizaci a v jejich úkolech. Hodláme se stát mnohem hroznější agenturou, dodal Pompeo. Ředitel CIA předtím říkal, že USA mají být připraveny na raketový útok a KLDR, avšak nedokázal vysvětlit, jak hodlá země odvrátit v uvozovkách poslední krok. Tak co říkáš na jestřáby?
Říkám ti jenom, že to je přesně politika Spojených států. Oni se pokusejí, tak jako se pokusili odstranit Fidela Castra, dostali v zátoce sviní na zadek, tak já se domnívám, že Kim není o nic hloupější, než byl Fidel Castro, a že s takovou eventualitou musí počítat a počítá s ní. Takže já si myslím, že jsou to jenom velkohubé řeči, protože musí trošičku zmírnit to, co říkal Trump, který z počátku té krize říkal, že je smete ohněm a krví, a pak když viděl ten výbuch zkušební, který byl teda opravdu perfektně provedený, když to tak mám říct, tak zjistil, že kdyby to chtěl provést, takže by pravděpodobně tam nějaká ta atomovka lítla i na ty Spojené státy, a to si nemůže dovolit. Takže já si myslím, že zaprvé se oni pokusejí toho Kima nějakým způsobem oddělat. ale nevěřím, že se jim to povede.
Takže ještě se podíváme na Ukrajinu, kde od 17. října je vlastně jakýsi Saakašvilův Majdan. A samozřejmě, že postupují stále stejně. Postavili tam stanové městečko a demonstrují tam, perou se s policisty. Saakašvili vyzval k likvidaci SBU a Ukrajinské národní gardy. Bývalý gubernátor Oděské oblasti Michail Saakašvili prohlásil, že je nutné zlikvidovat národní gardu a službu bezpečnosti Ukrajiny. To není národní garda, to je zločinecká garda, která byla vytvořena proto, aby chránila hlavního zločince v zemi před vlastním lidem, řekl Saakašvili během lidového shromáždění před budovou rady. Podle jeho názoru pro potřeby těchto služeb se vynakládá více prostředků než na armádu, přitom tyto peníze mohly dát občané země. Nebo možná také dostat. Saakašvili dále navrhl nahradit SBU službou efektivní rozvědky a tyto darmožrouty rozpustit. To jsou taková silná hesla, která on tam neustále vykřikuje. A myslíš, že má šanci něco tam změnit na Ukrajině?
Já si myslím, že nemá, protože on ani není Ukrajinec, on ani není Rus, vždyť je to Gruzínec. A dostal se tam na vysokou funkci a zřejmě se nepohodl jako gubernátor oděský, se zřejmě nepohodl s Porošenkem. Já nevím, proč ho potom vyhodil, ale já se domnívám, že se mu to nepodaří, protože Porošenko, ten je schopen zasahovat silou proti vlastním lidem, když to vidíme na východě Ukrajiny, tak si myslím, že se mu to nepodaří.
No a ještě černou kroniku. Podíváme se poslední zprávu. V Británii ozbrojený muž drží rukojmí. Muž s brokovnicí drží rukojmí v zábavném parku v britském městě Nuneaton, uvádí list Mirror s odkazem, nebo Mirror s odkazem na očité svědky. Místní policie incident potvrdila, ale podrobnosti zatím neuvedla. Policisté se zabývají incidentem v Bermuda parku v Nuneatonu. Prosíme, abyste se vyhnuli této lokalitě. To stojí ve zprávě policie na Twitteru a někteří svědci uvádějí, že nemohou opustit sousední budovu. Tak to je skoro typické.
To, co se tam, ale vždycky se to děje o víkendu. Mě nejvíc k tomuhle tomu nemám, co bych dodal, protože tam není žádná informace, jaký to je muž, co to je za muže, ale včera, myslím, že to bylo, nebo jak tam honili nějakého muže na černém kole, byl popsaný všechno, co má na sobě, zelenou nějakou bundu a já nevím, co ještě, posekal tam nějaký lidi. Ale o tom, aby tam napsali, věděli o tom snad i číslo bod, ale tam napsali, ale o tom, jaké národnosti nebo jakou barvu má jeho pleť, o tom nebyla ani zmínka.
Indicie byla černé kolo.
Indicie byla černé kolo, takže to je asi... Asi toto mě pobavilo. A je to tak typické pro ty vlády těch vlastizrádných států nebo ty vlastizrádné vlády různých západoevropských států, které dělají všechno pro to, aby si zničili vlastní stát. A já se obávám a věřil jsem, že Česká republika bude vyjednanými státy Visegrádské čtyřky a nejenom s nimi, ale s dalšími, například s Rakouskem, a že se budeme bránit, ale jak to vidím podle výsledku voleb, tak se budeme muset bránit jenom my lidi.
No a k tomu je důležité, abychom drželi pospolu, abychom na sobě zapracovali, jak co se týká informací, tak i fyzicky, abychom zvládli leckteré situace, které tady budou nás čekat. My už pracujeme na tom, tady na mládeži. Vladimír, já jsme podchytili takovou skupinu, řekla bych, puberťáků, jo, v tom věku takovým tom kritickým, kteří mají zájem na sobě opravdu pracovat a zlepšovat svoji kondici. A předáme je odpovědné kompetentní osobě, Ivanu Kratochvílovi, který už se na ně těší a zahájí tam nejenom posilovnu a umění bojové umění, ale také vlastenecké cítění.
A za prvé a za druhé ovládání zbraní, protože to je oddíl Airsoftu.
Ano.
Takže se tam dá předpokládat, že je Ivan Vemej na oficiální střelnici, kde si ti kluci zastřílí ze skutečné zbraně.
A kluci mají zájem.
A kluci mají zájem a hlavně mají zájem na to, aby je učil jako vojáky, jako bojovému umění. Myslím, taktice, strategii, ale to necháme na
Ivanovi. Tak je předáme do dobrých rukou prince Miroslava. Ivana. Tak jo. Ne.
A ještě jedna věc, jak říkala Soně o tom, a já jsem o tom říkal, že se budeme muset naučit se bránit. Od pondělka za týden snad už bude mít náš host, je to policista, který pracoval v té zásahové jednotce, pan Jan Skalický, mít připravený materiál, který vám řekne nebo sdělovat, jakým způsobem na sobě pracovat a jak se naučit se bránit. Protože největší problém je, že se lidé už dnes neumí bránit. Nechají se zmlátit i slabším člověkem. A právě o tom by od pondělka za týden měl být ten pořad. Pokud bude mít pan Skalický čas, jinak by to bylo jiný den. Takže to by bylo ode mě všechno.
Tak já ti děkuji, Vladimíre, za komentáře. Já se s tebou loučím, když už jsi se i rozloučil s našimi posluchači. A vážení a milí posluchači, a tímto končí dnešní komentované zprávy, které byly sice trochu kratší, ale jak jste slyšeli, tak jsem se tady vypovídala. Přeji vám příjemný zbytek dnešního dne. Ještě chci říct, že dneska neuslyšíte Petra Žantovského, protože to už se prostě nedalo.
Stihnout.
Nedalo se to.
Tak.
Jo, ale tak si to příště vynahradíme. Přeji vám příjemnou noc, příjemný zbytek dnešního dne a příjemný poslech našich dalších pořadů. Mějte se dobře, neklesejte na mysli, ono se to vyčíslí. Nebojte. A brzy nashledanou.
Dobrou noc.
Hospůdka páté cenové skupiny, na zemi bláto ve stěnách pokryny, to není bůhví jaká. Jenže mě stačí jen žádný obavy, s borcem a pivo liju si do hlavy. Pijeme nas, to já vám. Pijeme nas, to já vám. Pijeme nas, to já vám. Najde-li místku, co lekazi měl tak číst, měl tak číst, měl tak číst. Dávno vím, co na něm stojí, jenom buchty a pivo a nenávist. V hospůdce páté cenové skupiny, v hlavě mám pivo, ale ne piliny. A venku zmeškal jsem stát. A venku zmeškal jsem stát. Zmeškal jsem stát. Co mi svědává nespletu do věnce, to všechno vzal by bez rukej z kredence. Škvárám si na umata. Škvárám si na umata. Škvárám si na umata. Na jiném místu, co bych asi měl tak číst, měl tak číst, měl tak číst. Navíc je pořád stejná jenom bušty a pivo a nenávist. V hospůdce páté cenové skupiny, ať hodí šutrem, ten to je bez viny. Eď epíku, ty to nejsi. Šepíku, ty to nejsi. Ty to nejsi. Jen si svý řeči nabouchej do kecek, neskoušej na mě, že nikdy nemáš stek. A na ten si pijem si. tvůrce páté cenové skupiny, nemám s tou starou jen odní modřiny. Jinak mi nedává nic, jinak mi nedává nic, nedává nic. Pojďte se bavit, nebudem zdeptaný, ruce té sochy z růžové fontány, narveme do popelnic. Oh, Jesus!